Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 5-yanvar, dushanba, Toshkentda soat 19, bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishiga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarimiz Amira Shukur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval kamina Farrux Yusufiy yangiliklar bilan tanishtirib qo'ysam. Germaniya O'zbekiston bilan Termizdagi havo bazasini ishlatish bo'yicha yangi maxfiy kelishuvni imzolagani aytilmoqda. Germaniyada chiqadigan Tages Spiegel gazetasining yozishicha, NATOning Afg'onistonda boshlanayotgan yangi missiyasi doirasida ishtirok etadigan nemis harbiylari Termiz bazasidan foydalanadi. Nemis matbuotida berilgan maqola tarjimasini CNews agentligi keltirmoqda. Tages Spiegelga ko'ra, bunga oid kelishuv o'tgan yilning 1-sentyabr kuni Toshkentda imzolangan. Lekin, deya yozdi nashr, nemis jamoatchiligi mazkur kelishuv borasida hamon hech narsa bilmaydi. Nemis hukumati bundan 4 yil avval imzolangan kelishuv tafsilotlarini ham o'tgan sentyabr oyida unga doir o'zgartirishlar to'g'risida ham sir saqlamoqda. Aftidan GFR hukumati dunyodagi eng mustabid diktaturalardan biri bilan Germaniya o'rtasidagi hamkorlikni isbotlovchi kelishuvni sir saqlashdan manfaatdor deya taxmin qiladi Tages Spiegel. Germaniyadagi huquq faollari va muxolifat siyosatchilari nemis hukumatining O'zbekiston rejimiga Termiz bazasi uchun katta miqdorda pul to'layotganini tanqid qilib keladi. Maqolada yozilishicha, 2002 yildan beri Germaniya Termiz bazasi ijrosi uchun O'zbekistonga 120 million yevrodan ortiq haq to'lagan. NATOning Afg'onistondagi xalqaro xavfsizlikni ta'minlash kuchlari missiyasi 2014 yilning oxirida tugadi. Uning o'rniga 2015 yildan boshlangan qat'iy yordam nomli missiya doirasida NATO davlatlaridan 12,5 ming harbiy, jumladan 850 nafar nemis qo'shini ishtirok etadi. Bugun Berlinda Ukrainada tinchlik o'rnatish kelishuviga erishish masalasi borasida muzokaralar boshlandi. 5-yanvar kuni boshlangan so'zlashuvlarda Ukraina, Rossiya, Fransiya va Germaniya vakillari bo'hronga tinch yechim topish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bugungi uchrashuv qatnashchilari 15-yanvar kuniga belgilangan 4 davlat yetakchilari o'rtasidagi muzokaralardan avval Ukraina bo'hronini hal qilish borasida qandaydir natijalarga erishishga umid qilmoqda. Kiyev hukumatidan muzokaralarda Ukraina tashqi ishlar vazirligining siyosat va kommunikatsiyalar boshqarmasi boshlig'i Aleksey Makiyev qatnashdi. Kecha Makiyev uchrashuv ishtirokchilari Minsk bitimi shartlarini hayotga tatbiq qilish choralari borasida o'z qarashlarini taqdim qiladi deya bildirdi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o'tgan oyda qilgan chiqishida yanvar oyi o'rtalarida Qozog'istonda 4 mamlakat ishtirokida sammit darajasidagi yig'in o'tkazilishiga umid bildirgan edi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy mamlakat uchun muhim bo'lgan masalalarni umumxalq ovoziga olib chiqish tizimini joriy qilish tarafdori ekanini bildirdi. Iqtisodiy masalaga bag'ishlangan konferensiyada qilgan chiqishida Hasan Ruhoniy iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy ahamiyatga molik masalalarni parlament orqali emas, referendum orqali hal qilish yaxshi bo'lar edi degan fikrlarni ilgari surdi. Eronning 1979 yilda qabul qilingan konstitutsiyasiga ko'ra katta masalalarni umumxalq ovoziga olib chiqish imkoni bor, lekin undan kamdan kam holatlarda foydalaniladi. Ruhoniy televideniye orqali ko'rsatilgan nutqida davlatning iqtisodga aralashuvini cheklash hamda Eronning xalqaro izolyatsiyasini bartaraf qilish uchun shaffoflikni oshirish haqida ham gapirdi. Ruhoniyning so'zlari o'z salafi Mahmud Ahmadinajod hukumatining iqtisodiy siyosatiga qaratilgan tanqid sifatida qabul qilindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin xorij fuqarolarining Rossiya qurolli kuchlari safida shartnoma asosida xizmat o'tashi tartibini belgilab beruvchi farmonni imzoladi. O'tgan juma kuni e'lon qilingan hujjatga ko'ra, xorij fuqarolari bo'lgan harbiy xizmatchilar harbiy holat hamda qurolli mojarolar sharoitidagi vazifalarining bajarilishida xalqaro qonunchilikning tan olingan tamoyil va me'yorlari, Rossiya Federatsiyasining xalqaro shartnomalari va qonunchiligiga muvofiq tarzda ishtirok etishi mumkin. Bundan tashqari, rus armiyasida xizmat qilishni istaganlar rus tilini bilishlari shart qilib belgilandi. Jinoyat tergovi ostida bo'lgan, sud hukmini to'la o'tab bo'lmagan yoki qamoq jazosini o'tayotgan xorij fuqarolarining RF qurolli kuchlari safiga qabul qilinmasligi ham ta'kidlanadi hujjatda. Ayni paytda RF armiyasi uchun fuqarolari potensial legioner bo'lishi mumkin bo'lgan MDH davlatlarining aksarida xorijiy qurolli kuchlar safida safiga qo'shilish uchun jinoiy javobgarlik ko'zda tutilgan.
Efirde Azadlık Radyosu, assalamu
alaykum.
Amerika ovozi
radiosi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn. Assalomu alaykum. 2015-yilning Ozodlik onlaynining ilk soniga xush kelibsiz. Pragadagi studiyada Zamira Shukur hamda Alisher Siddiq. Bugungi, demak, onlaynimizda nafaqatgina tinglash imkoniga egasiz, balki unda bevosita ishtirok etishingiz ham mumkin. Buning uchun hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Sizni jonli studiyaga ulashadi va fikr mulohazalaringizni jonli suhbatimiz davomida ifoda qilish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, yilning ilk suhbatini o'zbekistonliklar, qolgan dunyo ahli kabi yaxshi niyatlar, yaxshi umidlar, katta umidlar bilan yana bir yangi yilni boshlagan ilk kunlarga to'g'ri kelgani uchun 2015-yildan qanday siyosiy iqtisodiy o'zgarishlar kutayapsiz degan savolga bag'ishladik. Demak, ana shu o'zgarishlar orzusida, umidida, demak, bo'lgan yurtdoshlarimizni hozirdan boshlab o'z orzu umidlarini jamoatchilik bilan baham ko'rishga taklif qilamiz. Ozodlik onlaynga xush kelibsiz.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, ozodlik onlayn va ozod ovoz sizni jonli muloqotga eltuvchi eng qisqa yo'l. Demak, ozodlik onlaynning yil boshidagi ilk soni 2015-yildan qanday siyosiy iqtisodiy o'zgarishlar kutayapsiz degan savolga bag'ishlanadi. Bu savolni kun tartibiga qo'yadigan voqealar esa yil davomida O'zbekistonda ham kutilyapti. Ulardan asosiysi 29 mart kuni O'zbekistonda yana bir prezident saylovlari bo'lib o'tadi. Demak, mamlakatning kelasi 5 yillik taqdirini belgilaydigan ana shu tadbir mamlakatda qanday siyosiy va u bilan bog'liq ijtimoiy iqtisodiy o'zgarishlarni yuzaga chiqarishi mumkin. Mana shu atrofida, demak, mavzu atrofida bo'ladi bugungi suhbatimiz. Suhbatimiz mehmonlari Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekiston demokratik muxolifati yetakchilaridan biri Sanjar Umarov hamda Toshkentdan psixolog olimimiz Mahmudjon aka Yo'ldoshev bo'ladilar. Assalomu alaykum Sanjar aka.
Assalomu alaykum.
Avvalambor rahmat. Rahmat, sizga ham yangi yil muborak bo'lsin. Mana Sanjar aka, siz ham vatandan uzoqda bo'lsa-da, yangi yilni yaxshi umidlar, yaxshi bir nima deymiz, orzular bilan kutib olgan bo'lsangiz kerak. Mana shu orzu umidlaringizni bugungi aksar o'zbekistonliklar qilayotgan duolardan, orzulardan ko'p ham farqi yo'qdir. Sanjar aka, dastlabki savolimiz, O'zbekistonda 2015-yilda bir jiddiy siyosiy, iqtisodiy o'zgarishlar bo'lishiga asos beruvchi alomatlar ko'rinayaptimi sizga? Mana okean ortidan bo'lsang, marhamat Sanjar aka.
Albatta ko'rinayapti, chunki bu yil o'zgaruvchan yil, o'zgarishlar yili desak bo'ladi. Birinchidan, mana mintaqada katta o'zgarishlar bo'ldi, Afg'onistonda katta o'zgarishlar bo'ldi, qo'shinlar chiqib ketdi desak bo'ladi. Va O'zbekistonda yangi Oliy Majlis saylandi va Amerikada ham yangi Kongress saylandi. Endi Amerikada Kongress muxolifat qo'lida, respublikachilar qo'lida desak bo'ladi. Shuning uchun agarda shunaqa bir ko'targanli o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, endi bu yoqqa ham o'zgarishlar bo'ladi menimcha.
Sanjar aka, aynan qanaqa o'zgarishni nazarda tutyapsiz? Mana qandaydir alomatlari ko'rinyapti, deyapsiz. Zotan bu yil mana 29 mart kuni O'zbekistonda yana bir marta prezident saylovlari bo'lib o'tadi. Mana shu saylov bilan bog'liq qandaydir o'zgarishlarga umidingiz bormi? Nimadir o'zgaradimi O'zbekiston o'sha oliy hokimiyatida?
Endi masalan, faraz qilaylik. Masalan, shu endi ko'plar hozir aytibdi-ki, yana o'sha prezident saylansa, masalan, unda nima bo'ladi? Unda bu yerda endi yangi qonunlar qabul qilingan. Masalan, o'sha Magnitskiy qonunni qabul qilingan, global Magnitskiy qonun degan narsalar hozir ko'rilyapti, u ham qabul qilinadi. Shuning uchun agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, unda bu yerda yangi kongress albatta o'sha sanksiyalar ne yana qo'yadi O'zbekistonga. O'sha katta lavozimdagi odamlarni sanksiyaga qo'yadi. Shuning uchun yana qaytariladi o'sha 2005-2006 yillar bo'lgan voqealar qaytariladi.
Agar siz to'g'ri tushungan bo'lsam, Sanjar aka, demak, hozir O'zbekistonda Islom Karimov yana prezidentlikda qoladigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressi mamlakatga sanksiya qo'llashi mumkinmi?
Mamlakatga emas, katta lavozimli odamlarga, o'sha tepada o'tirgan odamlarga sanksiya qo'yiladi.
Lekin siz hozirgina Afg'onistonni tilga oldingiz. Afg'onistondan qo'shinlarni olib chiqib ketayotgan bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlari uchun O'zbekiston bilan munosabatlar ahamiyati oshib borayotgan bir paytda shunaqa narsani kutishga asos bormi?
Qo'shinlar chiqib ketdi. Rasman Afg'oniston urushi tugadi g'arb uchun. 31-30 dekabrda. Shuning uchun bu yerda hech qanaqangi boshqa bir narsa qolmadi. U O'zbekiston chiqib ketdi, qo'shinlar ham chiqib ketdi, o'sha kerakli qo'shinlar. O'zi qo'shinlar aslida havo orqali chiqib ketadi, to'g'rimi? O'zini chiqib ketdi qo'shinlar. Shuning uchun kerakli qo'shinlar u allaqachon havo orqali chiqib ketdi o'sha naqa orqali.
Demak, Afg'oniston O'zbekiston bilan munosabatlarda belgilovchi rol o'ynamay qo'yadi deyishimiz mumkinmi?
Ha, Amerika uchun, endi Germaniya uchun to'g'ri, Termezda aeroporti bor, aeroportdan foydalanishadi nemislar. Endi u ko'p emas, nemislarning qo'shnilari Afg'onistonda 850 qo'shin qoladi, shuning uchun asosan Amerika qo'shinlari qo'yadi. U yerda instruktorlar bo'ladi, 11-12 ming. Instruktorlar bo'ladi. Ular O'zbekistonga aloqasiga o'sha 2006-2005 yilda chiqib olgandan keyin O'zbekiston Amerika bazasini Xonobodda aloqalar bunaqa qisqargan, bunaqa yo'q aloqalar desak bo'ladi.
Demak, qiziq gap boshlab qo'ydingiz, Sanjar aka, rahmat. Agar imkon bo'lsa, biz bilan suhbatda qoling. Yana balki bu jarayonlar haqidagi fikrlaringizni davom ettiramiz. Hozir suhbatimizga Toshkentdan psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldosh qo'shildi. Mahmudjon aka, mana shu 2015-yil. Alo. Assalomu alaykum. Avvalambor sizga ham yangi yil muborak bo'lsin. Mahmudjon aka, rahmat bugungi suhbatimizga qo'shilganingiz uchun. Mahmudjon aka, mana shu 2015-yil boshlanish arafasida Ozodlik o'zini rasmiy saytida shu mushtariylarimizga 2015-yilning 29-mart kuniga belgilangan O'zbekiston prezidenti saylovlaridan nima kutyapsiz degan bir qisqagina so'rov qo'ydi. Bu so'rov ilmiy so'rov emas, bu jamiyatni hamma qatlamlari fikrini ifoda aytadigan so'rov degan iddaomiz yo'q. Ammo mana shu so'rovni hozirgacha natijasiga qaraganda, demak, jami 350 odam qatnashgan bo'lsa, 32%ga yaqin so'ralganlar, demak, kelayotgan saylovlarda Islom Karimovning hokimiyatdan ketishini kutayapmiz degan savol javob berishibdi. Demak, o'zbekistonliklar orasida 2015-yilda mamlakatda qandaydir bir jiddiy siyosiy o'zgarish ro'y berishini kutish, qandaydir oliy hokimiyatda jiddiy o'zgarishlar bo'lishini kutish ehtimolini kutish ancha kuchli ko'rinadi. Mana siz psixolog olim sifatida Mahmudjon Yana aytingchi, o'zgarish o'zi jamiyatda qanday paydo bo'ladi? Faqatgina shu duo qilib, niyat qilib, kutib o'tirish bilan o'zgarish o'zidan o'zi kelib qoladimi yoki avval ijtimoiy tafakkurda nimadir o'zgarib, keyin bir real hayotda bu o'z aksini topadi? Marhamat.
iqtisodiy tayanchlarga, iqtisodiy raqamlarga tayanish bilan bir qatorning o'zida jamiyatning ichidagi odamlarning fikrini o'rganishni ham davom ettiradi. Faqat ularga tayanibgina aytaylik bir xulosa chiqaradi. Shunga nisbatan aytadigan bo'lsak, insoniyat, har qanday jamiyat o'zining yashash turgan jamiyatdagi yaxshi tomonga o'zgarishiga o'zbekistonda ham xuddi shundayko'rsatishmumkinlekin shundayo'sha so'rovlar qay darajada qayerga o'tkazilganligini bilmadim, ammo bizning aytaylik respublikamizda men uchrashgan odamlarning fikrini aytadigan bo'lsak, oddiy holat, bugungi kundagi iqtisodiy tayanch raqamlar bilan fikr yuritadiganlarni umuman aytganda jamiyatni uchga bo'lib hozir men aytib berishim mumkin. Bugungi kun iqtisodiy tayanch nuqtalarga, tayanch raqamlarga suyanib fikr yurituvchilar, odatda o'z fikrini o'zgarmaydiganlar, bular aytaylik kechagi bagaji bilan yashovchilar va ertangi kunga intilib yashovchilar. Odatda jamiyat mana shu uch nuqtaga tayanadi. Demak, buni hisoblasak bugungi kunda 33% bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerdan o'sha iqtisodiy nuqtalarga tayanuvchilarning fikri va ertani orzu qiluvchi, yaxshi hayotni orzu qiluvchilarning fikri faqatgina o'z tomonlariga boshqara olsa, ya'ni o'sha eski fikrda hayotni aytaylik tinch bir maromda o'tishini kutuvchilarni o'z tomoniga o'tkazsa, jamiyat o'zgara boshlaydi. Shunday holat bugungi bizda ketyaptimi degan savol albatta sizlarni qiziqtiradi.
Tabiiy.
Bunday holatni faqatgina bugungi bo'lib o'tgan saylovlarni kuzatganlar aytishi mumkin. Yaqin aytaylik bevosita raqamlarga tayangan kishilargina aytishi mumkin. Men jamiyatning aytaylik faqat insonlarning hayollari, fikrlariga tayanib aytishim mumkinki, bugungi kunda ertangi kunni orzu qiluvchilarning aytaylik fikrlari ilg'or turmoqda.
Ertangi kunni orzu qiluvchilar deganda nimani? Bir jiddiy o'zgarish orzu qilyaptimi?
Bu ertangi kunda jiddiy o'zgarishlar, ijobiy raqamlar, ijobiy ko'rinishlarni kutuvchilarning fikri bugun albatta ilg'or turadi. Lekin ular ertangi kunda o'zlarini aytaylik mana bu iqtisodiy raqamlar bilan o'zlarini ishontiruvchi iqtisodiy raqamlar bilan fikr yuritishlar bilan ko'ngil biriktirib harakat qila oladimi degan savol, bu boshqacha. Unga endi amaliyotchilar javob berishi kerak. Ayniqsa bizda ko'proq nuqtada o'sha hayotning mo'tadilligi, aytaylik bugungi kunning yaxshi kun, yaxshi yashayapmizku degan kuchlar bizda albatta juda katta.
Muhimi tinchlikku degan kuchlar ham Mahmudjon aka, eng muhimi tinchlikku.
Eng muhimi tinchlikku degan kuchlar bizda juda katta aytaylik raqamga ega. Demak, ularni o'zlariga kimlar yaxshi qarata olsa, o'sha tomonga jamiyat tez o'zgarib ketishi mumkin.
Rahmat Mahmudjon aka, biz bilan suhbatda qoling. Hozir mana ilk Skype do'stlarimizdan biri suhbatga qo'shilmoqchi. Assalomu alaykum, demak, Muhammadjon. Assalomu alaykum. Alo.
Va alaykum assalom.
Marhamat, mikrofonga yaqinroq kelib, mana 2015-yildan nima o'zgarishlar bo'lishini kutayapsiz? Shu haqdagi fikrlaringizni bildiring. Marhamat.
Biz avvalo musulmonlar tamomida turib gapiramiz. Bizni Allohdan, faqatgina bizni umidimiz Allohdangina bo'ladi.
Nima o'sha umidingiz?
Umidimiz shu mo'min musulmonlarga katta zulm qilgan odam bu postdan, ya'ni egallagan prezidentlik nimasidan ketishini biz Allohdan astoydil tilab qolamiz va kechagi kunni duo qilamizki, endi bu odam qo'lida hozir masalan informatsiya bor, sizlarning qo'llaringizda informatsiya bor. Biz musulmonlar qo'limizda hech narsa yo'q hozir. Masalan, biz o'zimizni oddiy fikrimizni dunyo bo'yicha tarqatishga bizda imkoniyatimiz yo'q. Sizlar kechagi kunni 24 soat ana shu podsho prezidentlar kechagi kunni o'z fikrlarini xalqqa yoyib, o'zini ideologiyasini, ya'ni o'zini g'oyasini dunyoga yoyib, o'zini demokratiyasini dunyoga yoyib, uni amalga oshiryapti. Biz demokratiyaga qat'iy qarshimiz.
Biz deganda kimni nazarda tutyapsiz, uzr?
Biz musulmonlarni nazarda tutyapmiz.
Endi musulmonlar hozir jahonda 1.5 milliardga yaqinlashib qoldi, adashmasam. Aynan qaysi qism musulmonlarni nazarda tutyapsiz?
Biz hamma musulmonlarni. Chunki
siz masal bersam bo'ladimi, Muhammad aka? Siz demokratiyaga biz qarshimiz deyapsiz. Ya'ni 2015 yilda demokratiya bo'lmaydi demoqchimisiz? Yoki
demokratiyani o'zi oz qoldi xolos.
Tushundim. Keyin siz prezident Karimov demokratik yo'llar bilan boshqaryapti deb aytyapsizmi mamlakat? Ya'ni prezident Karimov bilan demokratiya ikkalasi sinonim so'zlarmi, ya'ni siz uchun?
Endi
ya'ni shu prezident Karimov mana shu demokratiya deb o'ylayapsizmi?
Prezident Karimov hammamizga ma'lum, u odam diktator. U odam o'zini aytganini qildirayotgan, bu o'zini qanday ish olib borayotganini qanday sarlavha bilan ham u odam yozib bera olmaydi.
Tushunarli. Ya'ni qaytanga demokratiya tarafdori ekansiz unda. Shundaymi?
Kimda? Men hech qachon demokratiya tarafdori.
O'zingiz qayerdasiz hozir?
Buni farqi yo'q sizga.
Yo'q, endi farqi bor, chunki mana demokratiya bo'lganligi tufayli Amerika yoki mana biz o'tirgan Pragada biz sizning fikringizga imkon beryapmiz. Ya'ni siz fikringiz butun dunyoga yoyilishiga imkon beryapmiz. Ya'ni agar shu demokratiyaga qarshi bo'lganingizda edi, ya'ni demokratiya bo'lmaganda edi, hozir siz gapirmagan bo'lardingiz. Ya'ni men ham hozir siz bilan gaplashmagan bo'lardim. Shu borligi uchun hozir siz gapiryapsiz.
O'sha
tan olasizmi?
O'sha demokratiyaning oxiri qaysi nuqta bilan, qaysi fikr bilan tugashini, hattoki o'sha sizni professor demokratiyani o'ylab chiqqanlar ham hattoki uni tushunishmaydi, aytib bera olmaydi. Lekin Allohning qonun qoidasida Alloh oxiri jamiyat qayerga borishi, dunyo qayerga bo'lib qachon tugashini konkret aytib qo'yganda,
o'sha demak, faqat musulmonlarga qolgani qo'l qo'yishtirib duo qilib o'tirishmi? Boshqa hech narsa qolmadimi?
Harakatimiz yaxshi. Biz musulmonlar masalan Allohning biz shunda e'tiqod qilamizki, bizning g'oyamiz shundaki, masalan daraxtdan bitta barg tushsa, bu Allohning izni bilan tushadi. O'shaning uchun Allohning izni bilan mana boshlandimi? Sekin-sekin musulmonlarning harakati dunyo bo'yicha hozir amalga oshyapti. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari o'zini foydasi qolmagan yerdan sekin o'sha nimalarni olib chiqib ketyapti.
Rahmat,
katta rahmat. Sizning gapingiz prezident Karimovni reytingini yana ko'tarayotganga o'xshaydi. Tovarish kapitan, keyingi tinglovchimiz.
Assalomu alaykum. Tovarish kapitan, assalomu alaykum. Eshityapsizmi bizni?
Eshityapman, eshityapman.
Marhamat. Va alaykum assalom, yangi yilingiz muborak bo'lsin. Marhamat. Yangi yildan nima o'zgarish kutyapsiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar uchun?
Rahmat. Ну, yangi yilda kutyapman, yurtimiz rivojlanishini, taraqqiyot bo'lishini, iqtisodiy barqarorlik o'sishini kutyapman.
Shuni asoslarini ko'ryapsizmi mana shunday o'sish taraqqiyot uchun?
Ну, это так, общие so'zlar edi. Endi, keling, siyosatdan boshlaylik.
Marhamat.
Balkim meni eshitganlar hayron qolishar, но мне кажется, уже O'zbekistonda приемник ko'rinishni boshladi. Bu inson Rustam Vadimov va kelayotgan yilda bu insonni nufuzini oshib borishini kuzatsak kerak degan taxminman. Nima uchun?
29-mart kungi saylovda Rustam Vadimov voris sifatida, ya'ni prezidentlikka nomzod sifatida chiqadi deb o'ylayapsizmi?
Ehtimol chiqmasin, no preemnik aniqlab bo'lindi. Ehtimol chiqmas. Ehtimol keyinroq bu joyga kelar.
Tovarish kapitan, Rustam Azimov adashmasam shu 2000-yinchi yillari boshidan beri voris haqida gap ketsa, doim ro'yxatda birinchi beshligida yuradigan odam.
Nima uchun uni ay ko'rsatyapman, hozir aytaman. Bundan 2 yil oldin asosan 3 shaxs aytilardi, bu Gulnora Karimova va Mirziyoyev plus o'sha Azimov, Gunora Karimova atrofida xarfli narsalar bo'ldi va unga endi menimcha tushuntirishdiki, qizim endi buyog'i, так сказать, мужское дело, siz boringda damingizni olding. Вот.
Buyog'ini Rustam aka esa o'zlari olib ketadi, deyishdi.
Да, siz boring, вот, Shitsareyda yashayvering. Mirziyoyev figurasi haqida nima bo'ldi? Menimcha Karimov qabul qilgan qaroriga hech kim bir qarshi bir harakatlanish potensiali yo'q va ertaga mana shu istak tug'ilib qolmasligi uchun uni takoy yaqin qarindoshi bo'lgan Usmonov bilan orasidagi nima uzildi, qarindoshlik rishtasi uzildi Bobur Usmonov o'limidan keyin. I keyin undan tashqari 15-yilda muammolari yetarlicha.
Tovarish kapitan, uzr, demak 2015-yil sizni mantig'ingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, jiddiy bir o'zgarish bo'lmaydi va shu paytgacha ko'rganimiz jarayonlar yana davom etib, o'sha Rustam Azimov hokimiyatdagi roli faqat ozgina faollashishi mumkin. Shunaqami, to'g'ri tushungan bo'lsam?
Balkim ozgina, balkim 29-da hattoki kelib qolishi ham mumkin. Ну это такой, bilasizmi, bo'lishi mumkin.
Yaxshilik kutyapsizmi yoki aksincha O'zbekistonda mana shu 2015-yildagi jarayonlardan?
Ну endi men shunaqa yoshdamanki, hayotga optimizm bilan qarashda davom etaman har qanday vaziyatda.
Albatta, albatta, shu optimizmingiz yo'qolmasin. Rahmat, qatnashib turing suhbatimizda. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz Bahrombek, assalomu alaykum. Alo. Bahrombek, assalomu alaykum. Studiyaga ulandingiz. Marhamat, fikrlaringizni bildiring. Alo.
Bahrombek,
ulanmadilar shekilli. Alo, eshityaptilar. Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, navbat sizga Bahrombek. 2015-yildan O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga jiddiy ta'sir qilishi mumkin qanaqa siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy o'zgarishlar kutyapsiz? Alo.
Bahrombek deb menga gapiryapsizmi?
Ha, sizga.
Yo, men Mirzoxit edim, men shunga.
Mayli, uzr Mirzoxit, marhamat, navbat sizga.
2015-yildan to'g'risini aytsa, hech narsa kutmayapmiz.
Nimaga?
Hech qanaqa o'zgarish. Nimayam kutib oladi O'zbekiston?
Mana saylov har 5 yilda, har 7 yilda bir bo'ladigan eng katta siyosiy tadbir belgilangan 3 oydan keyin mana.
Bunaqa tadbirni o'zi qonunni buzib belgilashgan, endi qonundan nima kutsa bo'ladi? O'zi 2 marta surunkasiga prezident bo'lishib kerak bo'lgan odam 3 marta bo'ldi. Endi nimani ham kutish mumkin?
Nima kutyapsiz?
Taki-tak qonunni buzib 3 marta bo'lgan insondan yana nimani kutish mumkin? Hech qanaqa siyosiy ham, iqtisodiy ham o'zgarish bo'lmaydi, mana o'ylashimcha. Siyosiy o'zgarish bo'lishi uchun prezident o'zgarishi kerak. Siyosat tushab turgan prezident, a prezident bizada o'zgarmaydi hayotda.
Mana qarang, hozir suhbatimizni boshini tinglagan bo'lsangiz, psixolog olimimiz, mehmonimiz Mahmudjon aka uchta jamiyatda uchta bir guruhga bo'ldilar. Eshitdingizmi?
Eshitmadim.
Mana shu bir qismi, demak, Mahmudjon aka? Ha, eshityapsizmi? Alo, ovozlar juda past kelyapti. Mana shunaqangi hech narsa o'zgarish bo'lmaydi deyuvchilarni qaysi guruhga qo'shasiz, Mahmudjon aka?
Bilasizmi, mana bu hech narsa bo'lmaydi degan guruhlar eng jamiyatning hamma davlatlarda, hamma mamlakatlarda juda bir hayotni orqaga tortuvchi kishilar sanaladi. Ular odatda ko'pincha oldiga kelib turib ko'rsatsangiz ham yaxshi narsalarni, bularni ko'rmayapman, siz boshqacha fikr aytyapsiz deb bu bahona topib sizning fikringizdan qochishi mumkin yoki sizning fikringizni umuman qabul qilmasligi mumkin. Mana aynan shular ertangi kunda jiddiy aytaylik saylovlarning natijalarini.
Alo, aloqa yaxshi emas shekilli. Alo, Mahmudjon aka? Uzilib qoldilar shekilli. Mirzoxit.
Aytaman, xo'p, mana savollarga javob bermoq.
Ana endi Mahmudjon aka, sizni demak, jamiyatda o'sha o'zgarishlar bo'lib turgan taqdirda ham uni ko'rmaydigan bir toifaga qo'shdilar. Marhamat.
Va jamiyatda bo'layotgan narsani minutma minut, sekund va sekund kuzatib ketyapman har soatda. Juda hamma narsani juda prekrasno tushunib turibman.
Yo'q.
Okamlar o'zlari juda anaqa o'ylayaptilar.
Bu shunaqa, mana qarang, kuzatish boshqa, ularda ishtirok etish boshqa, to'g'rimi?
To'g'ri.
Mana shu juda kuzatuvchilik ko'payib ketmadimi bugun siz va sizga o'xshagan o'sha o'zbekistonliklar orasida? faqat tashqaridan kuzatish, ya'ni tomoshabinlik.
Ko'payib ketdi. Kuzatuvchilik qilmay qatnashish kerak, qatnashaman desangiz, ertaga anitta sizni vohobiz deb sirasini qilib qo'yadi. Hech kimni to'xi yetmaydi. O'zbekistonda bilasiz o'zingiz ham.
Lekin mana shu narsani o'zi reaksion emasmi? Ya'ni orqaga Mahmudjon aka aytdilarki, jamiyatni orqaga tortuvchilar mana shu. Shuni o'ziyoq orqaga tortmayapti mana. Siz aytayapsiz, ozgina kuzatuvchilikdan tashqariga chiqsak, nima deydi, olib ketib qolyapti deb. Mana hozirgina biz bugungi asosiy voqeamiz. Ko'chaga chiqib piket qilgan ayolga yer berishdi, uysiz qolib. Jim o'tirsa hech narsa bo'lmasdi.
Yo, uni ko'z bo'yamachilikka qilishganda.
Yani hamma narsaga javobingiz tayyor sizni.
Yo, bitta ikkita odamga qilib bermasa ham bo'lmaydi. Bu ko'z bo'yamachilikda bu.
O'zbekistonda yonini olib qo'yib
yaxshi biladi-ku.
Siz yoningizni olib qo'ying, siz realistsiz xolos. Ya'ni Mirzoxod o'zini realist deb qarayapti, boshqalar esa fantaziyalar olamida yashayapti. Shundaymi? Ya'ni sizning nuqtangiz.
To'g'ri, to'g'ri. Keyin iltimos agar bo'lsa, yarim minutlik bitta she'r bor deb prezidentimizga bag'ishlangan aytsam bo'ladimi?
So'kinchli bo'lmasa mayli.
O'zingiz ijodingizdanmi Mirzoxid?
Hozir eshitsangiz bilasiz-da, opa.
Qani, marhamat.
Aha. Yaratgan egamning farmoni yetib, zulm saltanati tugasa bitib, ko'rsak edi shoyat ketmasdan o'tib, jabr deydilar ham kulsin-da endi, yora bir o'zgarish bo'lsin-da endi, yana qancha qoldi yorug' tonggacha, intizor kutarimiz biz qachongacha, yetib boramizmi o'sha ongacha, huzuringdan farmon kelsin-da endi, yora bir o'zgarish bo'lsin-da endi, istaging birovdan ortda qolmasang. Bu orzuga ammo hech yet olmasang, boshingni ko'tarib yashay olmasang, g'ariblar ham ko'ngli to'lsin-da endi, yora bir o'zgarish bo'lsin-da endi, kelmayapti nusrat sira biz tomon. Mazlumlar intizor kutmoqda hamon, sening qudratingga yo'q shubha gumon, bu diktator tezroq o'lsin-da endi, yora tezroq nusrat kelsin-da endi, yashashga qo'ymaslar bemalol. Bir ish qilolmaysan tinch halol, gazni to'kni yo'qligin aytsang, xalq dushmani bo'lasan darhol. Porlar mustaqillik quyoshi, shunday dono bizning yurt boshi. Qilichini qayrab kelsa qish, tezak tappi tayyorlab yoqish, qorong'uda sovuqdan o'lsang, deymiz taqdir ekan boyaqish, 150 ga yetsin-da yoshi, o'lib qolmasin-da yurt boshi. O'qimagil Qur'onu hadis, deyishadi sen ekstremist, ayolmi yo erkakmi bari, bo'lishadi tezda terrorist. Og'rimasa bo'ldi-da boshi, tinch bo'lsa bo'ldi-da yurt boshi. Bularda norozilik qilsang, dangasalik qilmoqchi bo'lsang, ayib o'zingda biror baloga uchrab ruslar qo'lida o'lsang, ko'msin qarindoshi qardoshi, bunga parvo qilmas yurt boshi. Fohishalik qilsa ayollar, kimdir shunday xizmatga yollar. Bola tug'ib sotsalar agar, qilmang yana yomon hayollar, alamingdan oqsa ko'z yoshi, bunga aybdor mas yurt boshi. Qizlarida qasrlar bisyor, bo'lsa buning sababi ham bor. Omadlari chopgan kim agar yurtboshiga bo'lsa daxldor, ular yurtboshining safdoshi, ulardan rozidir yurtboshi. Chiqarmagil g'iring deb ovoz. Sabr qilib jim yursang shu so'z, mustaqillik sharofati bu. Qadriga yet ey shovvoz, otilmasin malomat toshi, qahramondir bizning yurtboshi.
Bo'ldim Mirzoxid, rahmat.
Bo'ldi.
Bu boshda Xayrulla Hamidov ijodidanmi deb o'ylovdim, oxiriga kelib biroz ikkilanib qoldim. Kim ijodidan endi bu?
Endi
o'zingizdan. Mayli, rahmat sizga, qatnashib turing, sog' bo'ling. Demak, bu Ozodlik onlayn bugungi jonli suhbatimizda 2015-yildan qanday siyosiy iqtisodiy ijtimoiy o'zgarishlar kutayapsiz, zotan bu yil saylovlar yili degan savolga javob izlayapmiz. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz orqali siz ham darhol jonli suhbatimizga qo'shiling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Demak, YouTube orqali nafaqat Ozodlikning kundalik yangiliklarini peshma-pesh o'qib borishingiz, balki jonli dasturlarimizni, mana Ozodlik onlayn, Ozod bahs kabi dasturlarimizni, bahs onlayn kabi dasturlarimizni tomosha qilishingiz mumkin. Ozodlik onlayn jonli suhbati davom etadi. 2015-yildan qanday siyosiy, iqtisodiy o'zgarishlar kutayapsiz degan savol xususida gaplashyapmiz. Sanjar aka, uzr, sizni ancha kuttirib qo'ydik. Sizga endi navbat Facebook'dagi savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Mana hozirgina eshitdingiz, suhbatimizda qatnashayotgan o'zbekistonliklar orasida bir siyosiy apatiya deyish mumkin bo'lgan bir jarayon bor-da. Nima u? Saylov keladi, ketadi, hech narsani o'zgartirmaydi. Yana qanaqadir bir jiddiy siyosiy tadbirlar belgilangan bo'lsa ham, hammasi oldindan belgilangan, bizni hech qanaqa rolimiz yo'q deganda bir nihoyatda kuchli loqaydlik, siyosiy loqaydlik mavjud. Mana shuni qanday o'zgartirish mumkin Sanjar aka?
Bu yaxshi savol. O'zi sizni o'zi 2005-yil shunda qotir yozda, ayniqsa yozda maydon kelgan yozda odamlarni o'sha apatiyasi yo'qolgandek bo'ldi. Odamlar jabr o'g'lanib shu o'zgarishlar ko'pda kutilayotgandi o'sha paytda. Lekin yana 9 yil o'tdi. Shu salkam mana 10 yil. Yana odamlar endi o'zgarishlar bo'lmagandan keyin charchaydida odamlar. To'g'ri, ularni ham tushunsa bo'ladi. Charchoq degan narsa bor, hayot degan narsa bor, tirikchilik degan narsa bor. Ular hammasini tushunsa bo'ladi. Lekin endi shu program shu davlatda o'tirgan odamlar, davlatni boshqarayotgan odamlar ham katta bir apparat, bitta ikkita odam emas, yuzlab odamlar ishlaydi o'tdi. Ularni ham bola chaqalari bor, ularni ham nevaralari bor. Ularni ham o'ylash kerak shu O'zbekistonni kelajagini, O'zbekistonni taraqqiyotini, rivojlanishini va qanaqadir bir ko'mak qilish kerak edi va chunki biz bitta xalqmiz baribir. O'zbekistonliklar bitta xalq. To'g'ri, qanaqadir odamlar bor yuzdan chiqqan, lekin ularni vaqti o'tyapti. Yangi avlod, yangi yoshlar ularni davri kelyapti. Shuning uchun mana chet elda ko'rish kerak, mana yaxshi qanaqa yaxshi bir tomonda, qayerda qanaqa yaxshi tomonda bo'lsa shundan olib tadbir etish kerak O'zbekistonda va yangi saylangan Oliy Majlis shunga bir bosh bo'lish kerakda menimcha.
Rahmat Sanjar aka, Mahmudjon aka, sizga ham shu savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Mana qarang, ijtimoiy tafakkurdagi loqaydlikni qaysi nuqtadan, qayerdan uzish mumkin? Qachon masalan mana shunaqangi faollik faqat duogo'ylik, bir ijtimoiy faollikka aylanishi mumkin?
Bu masalan hozir aytgan suhbatdoshlarning fikrlarini eshitib men hech qanday hayron bo'lganim yo'q. Odatda taraqqiy qilgan davlatlar aynan mana shu saylovlarga faollikni o'stirish bilan o'z yo'nalishlarini belgilab olishgan. Sharq mamlakatlaridagi aholini umuman deylik odamlarni siyosatdan tashqariroqda ushlab turish psixologiyasi haligacha aytaylik o'sha birov diktatorligini deb aytaylik buni boshqarishning qattiqqo'lligimana bu yo'nalishda ushlab turuvchilarni oxiri gapiryapti. O'sha o'qilgan she'rni ham quloq solsangiz go'yoki ularni oqlaganday. Mana bu betaraflarning o'zi go'yoki ular sharq mamlakatlarining hammasi odil podshoga minglab aytaylik o'sha kelishini kutib yashashga o'rganib qolgan ularning siyosiy tushunchalari qonlarida bor. Odil podsho qachondir kelishi kerak.
Allohning ne'mati bo'ladi va Allohning irodasi bo'lgan. Allohning
ne'mati. Go'yoki Allohning ne'mati bilan demokratiya osmondan o'zi tushadi. Demokratiya hech vaqt hech joyda osmondan tushmagan. G'arb mamlakatlari ham demokratiyaga bugun kelgan yo'q. Mana o'sha dindor ukamiz gapirishiga qarang. Hamma narsa Allohdan. Allohdan bo'ladigan bo'lsa, aytaylik arab mamlakatlarida demokratiya allaqachon bo'lib ketar edi, chunki Alloh eng aytaylik odil yashashini xohlaydi xalqlarning. Bu degan so'z mana bu inson psixologiyasi o'zgarmasdan turib davlatda aytaylik hech bir narsani o'zgarishi mumkin emas. Achchiq haqiqatni tilga olishimiz kerak. Hech vaqti bizga yaxshi hayotni, demokratiyani, hatto aytaylik o'sha erkinlikni, iqtisodiy va yaqin siyosiy erkinlikni birov tashqaridan olib kelib bermaydi. Biz o'zimiz har birimiz shaxs sifatida, inson sifatida bugungi hayotning tahlilini qilib, ertangi hayotda bolalarim eng bo'lmasa intilsin degan nuqtai nazarni bolalarning ruhiga singdirmasak, hayotimiz na iqtisodiy, na siyosiy jihatdan o'zgarmaydi.
Rahmat Mahmudjon aka, yana biz bilan imkon bo'lsa birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Doniyor. Assalomu alaykum. Marhamat Doniyor. O'zgarishlarga siz tayyormisiz? Mana o'zi qanaqa o'zgarish xohlayapsiz-u, mana shu o'zgarishlar bo'lishida qandaydir bir qatnashish niyatingiz, rejangiz bormi?
Albatta bor. Men o'zim Xorazmdanman. O'zgarishlar 2004-yildan boshlandi. Endi saylov bo'lguncha bilmadim. Hozir uyda gaz, svet yonyapti, Xudoga shukr.
Ha, demak o'zgarish shu parlament saylovlari oldidan boshlandi. Gaz svet qaytdi.
Gaz svet hozircha bor endi, bilmadim martgacha mu. O'zgarishlar sezilyapti endi.
Kim qildi shu o'zgarishlarni? Qayerdan keldi bu o'zgarishlar?
Endi bilmasam, balkim prezidentimiz qilgandir.
Mana shu o'zgarish, nima o'zgarish xohlayapsiz o'zingiz? O'zbekiston uchun, o'z hayotingiz uchun?
Men o'zgarish qilayotgan, shu rastamoshkada ochilishi, prezident o'zgarishini xohlayapman 2015-yilda.
Prezident o'zgarishini xohlayapsiz?
Albatta, Xudo xohlasa.
Mana siz ham saylovda ovoz beruvchilar qatoridamisiz?
Ha.
Shu o'zgarish uchun borib hech bo'lmasa ovoz berasizmi?
Xudo xohlasa.
Demak, o'zgarishlarda qatnashish niyatingiz bor ekan. Rahmat Doniyor, qatnashib turing biz bilan suhbatlarda. Navbatdagi suhbatdoshimiz bizni doimiy qatnashchilarimizdan biri Bo'rivoy. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yangi yillaringiz muborak Bo'rivoy, marhamat.
Rahmat o'zingizga.
Rahmat. Nima o'zgarishlar bo'ladi deb umid qilyapsiz yoki qanaqa asos alomatlar ko'ryapsiz?
Umid qilardimki, lekin buni ehtimoli yo'q, agar shu diktator haqiqatdan oxirgacha aqldan ozmagan bo'lsa, bu hukumatim bilan shu kiyotgan shu saylovda o'sha 29 martda o'shanda butun hukumatim bilan iste'foga chiqish kerak bo'ladi. Xalqqa erkinlik berib, qaytadan saylovlar o'tkazib, demokratiya yo'liga birinchi qadamni boshlash kerak. Bu endi faqat nima deydi, xohish bu.
Shuni alomatlari, shunga asos beradigan biror unsurlar ko'ryapsizmi? Shunaqa bo'lishi mumkin degan.
Yo'q, bunaqa narsa ko'rmayapmanki, faqat azgina bir umid borki, agar shu jamoamiz butun hukumati bilan ketmaganda ham shu o'ziga masalan o'zini ketidan birortasini ochib yonidagilardan agar qoldiradigan bo'lsa, ana o'shalar agar azgina aqli bo'lsa, O'zbekistonni azgina kelajagini, faqat O'zbekiston emas, o'zini farzandlarini jamoaganda kelajagini o'ylab turib, azgina bo'lsa ham xalqqa erkinlik berib, demokratiyaga ozgina qadam bosganda yaxshi bo'lardi. Agar aks holda O'zbekistonda mana bu kelajakda bu niyat emas, lekin bu bundan olib qarasangiz bo'ladigan narsa jinoyatchilik avj oladi. Tepada o'tirib olganlar aslini olganda birinchi jinoyatchilar uchun jamiyatni butun o'sishini orqaga tortayotganlar tepadagilar, chunki ular butun o'g'ri muttahamni bu narsani masalan dalil isbotlar bilan keltirib berish mumkin. Birortasi agar birorta davosi bo'lsa, masalan sudlashsin, xizmat qilyapti, men bu hech narsadan qo'rqmasdan bu gapni aytaman, jinoyatchilar. Buning uchun hozir buni bitta narsani o'ylash kerak. Pastki qatlam bilan xalq bilan muloqot bo'lish kerak, bog'liqlik bo'lish kerak. Ana tepadagilarni loqaydligi yo'qolsa, pastki xalq ham jamiyatga ozgina foyda keltirishga harakat qiladi. Hozirgi kunda hech kim foyda keltirmaydi, faqat maishiy xizmatdagilar, vrachlar, o'qituvchilar agar aytmasa, qolgani hech kim jamiyatga foyda keltirish xohlamayapti ham tepadagi faqat o'zini boyga ortish bilan ovora, past qatlamni nafratda faqat nafrat kuchayib boryapti.
Xo'p, rahmat Bo'rivoy. Mana
shu qolqadi ketishdi.
Rahmat Bo'rivoy, mana shu nafrat yoki muhabbat bu qanday ifoda qilyapti? Bu boshqa masala, balki bu haqda boshqa gaplasharmiz. Biz bilan suhbatda demak Amerika Qo'shma Shtatlaridan Toshpo'lat aka yo'ldoshi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Toshpo'lat aka, yangilaringiz muborak bo'lsin.
Rahmat, sizlarga
ham. Rahmat. Mana yilni boshladik. Uzoqdan turib bo'lsa ham, nima kutyapsiz? Vatanga qaytishingizga bir asoslar boshlanishi mumkinmi? Marhamat, Toshpo'lat aka.
Endi agar shunga imkoniyat topilsa, bugunoq vatanimga qaytardim. Albatta, endi hozir o'sha imkoniyatni o'zi yo'q. Endi o'zgarishlar keladigan bo'lsak, albatta, bizani o'zimizda bir maqol bor. Noumid shayton deydi. Endi shuning uchun biz doim bir qanaqadir erta bo'lmasa indim bo'lar o'zgarish.
Faqat shayton Rahmon o'zgarish olib keladi deb o'tiraversak o'zgarish kelarmikan? Mana Mahmudjon aka juda yaxshi gapirdilar hozir bir 5-6 minut oldin.
Endi o'zgarish bo'lishi uchun shu o'zgarishlarni o'zini haligi bir kutishga imkon yaratish kerak-da. Masalan, mamlakatni mana qaysi mamlakatni olmaylik. Eski Estirdan olaylik. Tez oldi bir tadbirlari bo'lardi, o'zgarishlarni kutardik. Bir muhim masalalarni muhokama qilardik, matbuotga chiqardi, boshqa qilardi. Hozir O'zbekistonni agar matbuotini ko'radigan bo'lsak, jamiyatni ko'radigan bo'lsak, mana shu o'zgarishlarga talab o'zi yo'q, ya'ni hukumat tomonidan talab yo'q. Xalq bo'lsa o'zini boshini ko'tara olmay qolyapti.
Toshpo'lat aka, mana shu yili har qalay 15-yil iqtisodiyot yili bo'ladi. Ya'ni asosiy kun tartibidagi masala murakkab iqtisodiy vaziyat Rossiyada va uning O'zbekistonga asoratlari yili bo'ladi deyilyapti. Migrantlarning qaytishi yili bo'ladi deyilyapti. Bu borada siz bashoratlaringiz qanaqa 15-yilga?
Mana shu iqtisodiy munosabatlardagi, iqtisodiy vaziyatdagi o'zgarish, siyosiy, ijtimoiy o'zgarishlarga asos yaratishi mumkinmi?
Haqiqatda bu yaratishi mumkin, sababi endi chet eldan keladigan mana bu dollarlar, mardikorlarga o'tkazadigan dollarlar menimcha bir ikki barobar kamayib ketsa kerak oldingi yillarga qaraganda. Keyin haqiqatda ko'pchilik mamlakatiga qaytadi. Endi kelgandan keyin o'ziga yarasha ish topish juda ham muammo, oilani tebratish juda ham qiyin bo'ladi. Keyin mamlakatni o'zida bir iqtisodiy, ijtimoiy o'zgarishlar uchun biror bir zamin tayyorlanganini ko'rayotganimiz yo'q. Masalan, agar bir o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, o'shani iqtisodiy yoki moliyaviy asosi qanaqa bo'ladi, nima qilinadi, boshqa qilinadi? Ya'ni bir dastur degan bir siyosiy dastur bo'ladimi, siyosiy, ijtimoiy dastur bo'ladimi? Bu narsalar e'lon qilinayotgan yo'q. Ya'ni Karimovni o'zi bir mamlakat o'zgartirish kerakman.
Toshpo'lat aka, uzr, mana shu Islom Karimov qaysidir bir kitoblardan bittasida O'zbekistonda bosh reformator, asosiy islohotchi davlatning o'zidir degan bir tamoyil bor, adashmasam. Mana shu davlat shu 2015-yilda mana Alisher aytgandek Rossiyadagi inqirozi bosim ostida, mana shu millionlab odamni ishsiz qolib qaytishi va bu millionlab odam endi kechagi Rossiyaga ketishdan oldingi o'zbekistonlikdan ancha farq qiladi. O'sha nisbatan ochiqlikni ko'rishdi, nisbatan ochiq virtual makonda bo'lib, nisbatan o'sha nima deymiz, informirovanni axborot olgan bir qatlam qaytyapti. Mana shularni qaytishi o'sha davlatni islohotchiligini yodiga solib qo'yishi mumkinmi? Ya'ni qandaydir islohotlar kutishimiz mumkinmi?
Yo'q, endi menimcha talablar ko'paya boshlaydi. Iqtisodning o'zgarishiga, bir yaxshi tomonga, o'sish tomonga o'zgarishiga meni ko'zim yetmaydi, chunki o'shanga yetarlik bir asos yo'q. Masalan, biror narsa qilayotgan to'g'risida men xabarim yo'q. Aytaylik, mana agar mana suyet gazi yo'q deymiz, qaysidir shu davlat matbuotida chiqqan maqolalardan birida o'qidim, 2030-yilgacha bizada haligi ta'mir qiladigan tadbirlar o'tkaziladi. Shuning uchun o'zlarining tipfrilar degan bir narsa chiqib qoldi. Demakki, bu hattoki shu elektr sistema sohasida ham, energetik sohasida ham biror narsa qilinmaydi degan bir gap. Masalan, boriga shukr qilinglar. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa bo'lmadi.
Toshpo'lat aka, sizdan ham o'sha boyagi pessimistlar analogisiga kelyapti.
Yo'q, asos yo'q, aytaman, mamlakat
pessimistlar realistdir O'zbekistonda.
Endi hamma narsani doim realist bilan hali qilish mumkin.
Biror masala ko'tarayotgan yo'q, biror bir dasturni o'rtaga tashlamadi. Axir biz hali mana hamma joyda ko'ramiz. Hamma mamlakatlarda biror bir tadbir ko'riladigan bo'lsa, o'shanga matbuot ko'tariladi, xalq ko'tariladi, bahslar, munozaralar ko'payib ketadi. Bizda bundan biror bir darak yo'q.
Mana saylov boshlansa, saylovoldi kampaniyalari boshlansa ajab emas, shu narsalar boshlanib ketsa. Rahmat, Toshpo'lat aka, sog' bo'ling. Demak, birdamlik harakati yetakchisi Bahodir Choriyev biz bilan aloqada. Assalomu alaykum, Bahodir aka.
Assalomu alaykum.
Yangi yilingiz muborak bo'lsin sizga ham. Mana hozir rahmat. Hozirgina Toshpo'latdagi davlatni islohotchilik rolini o'sha faollashuv haqida pessimistik munosabat bildirdilar. Ikkinchi o'yinchi bu yerda, demak, aholi o'sha boshqarilayotgan qatlam. Ularni faollashuvini kutish mumkinmi 2015-yilda, Bahodir aka?
Afsuski 2015-yilda O'zbekistonda hech qanaqangi bir siyosiy bir o'zgarishlarni, yangiliklarni kutish kerak emas deb o'ylayman, chunki bu o'zgarishlar uchun zamin yaratilmadi. Bu degani qo'lni qovushtirib o'tirish kerak emas. Bizga o'zbek muxolifati uchun kuchli matbuot, xolis matbuot kerak. Mana misol uchun olaylik Ozodlik radiosini. Ozodlik radiosini bilasiz 2006-yildan beri biz tanqid kelamiz.
Tanqid kelajakmi emas, Bahodir aka, yana tanqid qilavering.
Shoshmang, xolislik uchun mana misol uchun Ozodlik radiosidagi tarafkashlik, o'sha nima deydi, mahallichilik, senzurani olib tashlash uchun biz necha yildan beri harakat qilamiz. Afsuski, mana shu Ozodlik radiosi, Amerika ovozi kabi radiolar bu yerda bizga kuchli bir ro'par bo'lishi, kuchli bir haligi nima deydi, bir siyosiy matbuot platformasi, minbari bo'lishgan, lekin afsuski bizga mana shu imkoniyat berilmayapti. Mana olib ko'ring oxirgi.
Mana hozir sizga shu imkoniyatni beryapmiz, Bahodir aka. Marhamat.
Misol uchun mana bu parlament saylovini olaylik. Bizlarni bug'ib tashladi mana shu o'zlaringiz. Umuman ovozimizni chiqarmadingizlar. Bu degani bu qana qilib biz xalqqa yetkazib beramiz? Bizga kuchli matbuot, xolis, erkin matbuot kerak. Mayli, biz tarafda bo'lmang, lekin bizni qilayotgan ishlarimiz, bizni olib borayotgan tadbirlarimizda xolis yoritishga harakat qilinglar. Mana sizlarga berayotgan baham shuki, mana misol uchun UzNews net yaqin yopilgan saytni 100dan birini yoki Fergana.ru saytini 10dan birini ham bizni faoliyatimiz haqida yoritmayapsizlar. Bu sizlarni mana shu noxolisliklaringiz.
Rahmat, Bahodir aka, biz faqat birdamlik harakatimiz
kerak. O'zbekistonda agar o'zgarish istamoqchi bo'lsak, avvalambor o'zimizdan boshlaylik. Keling, mana ko'proq matbuotga chiqaylik, kamchiliklarimizni aytaylik. Nima uchun biz mana shu haligacha mahallichilik, haligacha tarafkashlik qilamiz? Matbuotda bu narsa bor ekan, biz oldinga qarab keta olmaymiz. Avvalambor ko'proq tashkillashtirish kerak. Mana shu muxolifatman deb yurganlarni albatta chaqirish kerak. Hatto mana sizlarni xafa bo'lmang, mana shu Muhammad Solih Abutovni radiosigacha ishlaringiz, nima faoliyatlaringiz yo'q muxolifat bilan.
Rahmat. Bizning ishimiz O'zbekiston xalqiga xabar yetkazish va harakat qilamiz bu tanqidlaringizdan. Rahmat, Bahodir aka.
Xolis bo'lishda bo'lmasalar, xolis
bo'lishimiz bugun O'zbekistondagi kutilayotgan o'zgarishlar haqida. Rahmat, Bahodir aka. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz
Suhrob
ekanlar. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum Suhrob. Marhamat. Nima o'zgarish kutyapsiz?
Voy, o'zgarish O'zbekistonda o'zgarish kutish bu katta yangilik bo'lsa kerak. O'zbekistonda vashim bu narsani kutish vashim mumkin emas.
Nima uchun mumkin emas? Nima uchun? Hayot o'zi bu o'zgarish.
Mana hozirga bu Bahodir akadan oldinga anaqa nimani aytayotganini mana eshitana qildim.
Toshpo'latdagi
yo'ldoshim. To'g'ri aytishdi. Bu yerdan hozir Rossiyada ishlab yurgan odamlar borishadi, hech qatti ish topish olmaydi.
Shuni o'zi o'zgarish emasmi? Shuni o'zi kechagidan farqli narsa emasmi?
Yo'q, bizda qanaqa bo'lsa shundayligicha qolyapti. Bizada ish o'rinlari topish olmayapti.
Balki endi yaratilar mana shu bosim ostida.
Endi bu qo'ysangiz, bu narsa bo'lishi mumkin emas.
Nima bo'lishi mumkin unda? Yana shunaqa turg'unlik yana qancha davom etishi mumkin?
Bo'lishi mumkin. O'zbekistonda 2015-yil bitta bo'lishi mumkin bo'lgan narsani aytishim mumkin sizga. O'rniga qaytib o'zini o'rniga saylanadi i o'shma shuncha ketaveradi.
Demak, hech narsa o'zgarmaydi.
Mana masalan olganda hozir men akam Kamchatkada ishlab yuribdi. Bu oilasini, bolasini deb. O'sha oilalar bolalarini deb Kamchatkaga ketdi. O'sha yerda ishlayapti, sovuq o'lkalarda. Shunday anaqa bo'lib. Uni pasporti hali yangi qilmadi. Nimaga deganda ulgurmadi, ishlash kerak edi, ish joyiga chaqirib qoldi, oldinga keldi. Hali ketmadi. Endi aytishyaptiki, hozir ketishsa anaqa eski pasport bilan chiqishsa, abratni kirgizishmaydi, deyapti.
Kirgizmaydi, ha?
Xo'sh, endi qarangda, u hozir ketaman deb turibdi. Fevral oyida ketaman, uyga boraman, bolalarni ko'rib, pasportimni almashtirib kelaman, deyapti. Qarangda, u boradi hozir. U pasportni almashtiradi, i bu yoqqa qaytib kela olmaydi.
Keyin nima bo'ladi? Mana shu akangizga o'xshagan millionlab odam qaytib kela olmaydi.
Da, mana Elomidda qarang. Etta ish yo'q, qatta ish topadi. Hozir mana etta 3 ta akam, 3 ta akam O'zbekistonda ish topisha olmay yurishibdi.
1 million ish joyi yaratiladi, deyapti-ku prezident Islom Karimov. O'tgan yil ham 1 million yaratildi.
Deyaptilar ekan, qarang. Hozir kelayotgan investorlari hammasini, chet ellik investorlari hammasini chiqarib yuborishyapti-ku.
Qanaqasiga? Qayerdan oldingiz bu hammasini?
Chaqiryapti yo'q, aksincha O'zbekiston hukumat investorlari.
Hammasini anaqa yopib tashlashyapti-ku.
Mayli, demak hech narsa o'zgarmaydi. Rahmat.
O'zgarishi qiyin bizada bor O'zbekiston.
Mana shunda hech narsa o'zgarmaydi degan tafakkur qolaversa, mana Mahmudjon aka aytmoqchi, hech narsa o'zgarmaydi rostdan ham keyin. Rahmat sizga, navbatdagi suhbatdoshimiz Ikrom Yoqubov. Assalomu alaykum. Va
alaykum assalom.
Ikromjon, yaxshimisiz? Yangingiz muborak bo'lsin sizga ham.
Tabriklayman.
Rahmat, marhamat. Nima kutsak bo'ladi?
Bu yerda aql va bilimga asoslanib biron bir prognoz qilishni iloji yo'q-da. Ya'ni odamlarimizni diqqat bilan tinglab o'tirdim, juda ham ko'pchiligida bir tushkunlikka, turg'unlikka nisbatan bir intilish bor.
Moyillik.
Moyillik bor mana shu rejimni siyosatining natijasida, lekin inglizlarda bir go'zal maqol bor-da, aql va bilim turgan joyda hissiyotlarga va umidga ishonish kerak degan. Mana keling biz ham umidga, yangi yilda hissiyotlarga ishonaylik. Ya'ni Xudoni o'zi bir yaxshi bir o'zgarishlarni boshlanishiga sababchi bo'lsa, bizga bersa.
Demak, yana oxirgi nima deymiz? Yagona umidimiz Allohdan keladigan o'zgarish.
Endi nima qilamiz? Chunki aql bilan tafakkur ishlamayotgan joyda faqat umidga va hissiyotga suyanishga majbur bo'lamiz-da. Chunki real bir o'zgarishni hech kim kutmayapti va bo'lishiga ham ishonmaydi O'zbekistonda.
Endi har narsani ibtidosi va intihosi degan bir narsa bor.
Muammo shundaki, ibtidoni ham intihoni biz bilmaymiz-da, qachon sodir bo'lishini. Bu bizning bilish qobiliyatimizning tashqarisida bo'lgan narsa. Ya'ni hech kim muqim yashamaydi. Biologik organizmki uning ma'lum bir belgilangan nuqtaga yetgandan keyin pastga qarab og'ish so'nishi bor. Balki umid qilarmiz, endi bu juda ham yomon haligi bo'lmasin, shu yilda bir o'zgarishlar bo'lar. Ana o'sha biologik protseslarning natijasida.
Tushundim siz, Ikromjon, rahmat. Demak, Mahmudjon aka, biz bilan birgamisiz? Alo, Sanjar aka? Alo. Sanjar aka.
Uzilib qoldilar. Menimcha o'zimizga xulosa qoldi, Zamira
aka. Xulosa qilish o'zimizga qoladigan bo'lsa, ancha qiyin kechadigan ko'rinadi.
Mana Sanjar aka aytdilarki, AQSh qo'shinlarini chiqib ketishi bilan bog'liq geosiyosiy qanaqadir o'zgarishlar bo'ladi va Amerika Qo'shma Shtatlari kamroq e'tibor qaratishi mumkin degandek bir gap chiqdi. Yana bu yerda xulosa qilib aytadigan bo'lsak, migrantlarni qaytishi bilan bog'liq va mamlakatda ishsizlik kuchayishi bilan bog'liq endi aniqroq proyeksiyalar
va biologik o'zgarishlar bilan bog'liq, ya'ni insonning qarishi bilan bog'liq.
Migrantlarni qaytishi va bu asosiy, menimcha 2015 yilda har qalay biz kuzatib turishimiz kerak bo'lgan masalalardan biri bo'lib qoladi. Svet gaz bo'ladimi deb ko'p so'rashyapti 2015 yilda. Mana quyosh elektrostansiyalari paydo bo'ldi. Mana kuni kecha 14 ta xonadonni
quyosh 700 ming dollarlik proyekt bilan 14 ta xonadon yoritiladigan bo'ldi.
Ha, balkim
o'sha ham faqat elektr bo'lsa.
Ha. Keyin demokratiya bo'lmasligi tarafdorlari ham bo'ldi orada. Ya'ni 2015 yilda demokratiya tugab bitib va o'rniga islomiy davlat qad ko'taradi degan proyeksiyalar, ya'ni
bashoratlar
ham bo'ldi. Rustam Azimovni 2015 yilda vorislikka aniq vorisligi aniqroq bo'lib qolishi haqida ham aytildi. Buni 14 yilda Gulnora Karimovani deyarli keyingi yilda saylanadi deyishgan edi. Bu
Rustam Azimov uchun yaxshi xabar emas.
Shu taqdir bo'lmasa boshqa kuzatib turishga to'g'ri keladi. Yana o'sha gaz paydo bo'ldi deyishdi prezidentlik saylovi bilan bog'liq. Balki prezidentlik saylovidan keyin bu ham
o'zgarishi mumkin.
Kelgan joyiga qaytib ketsa ajab emas.
Demak, 2015-yildan qanday siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy o'zgarishlar kutayapsiz? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni www.ozodlik.org sahifasiga kirib, sharh qoldirish orqali bildirishingiz mumkin. Ayni paytda Skype manzillarimiz, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz hamisha ochiq. Fikr bildirish imkonidan foydalaning. Kelasi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7 da boshlanadigan navbatdagi onlayn suhbatimizga qadar xayr, salomat bo'ling. Ayni paytda suhbatimiz boshqa to'lqinlarda davom etadi.